Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi přivítat předsedu vlády, pana Mirka Topolánka.
Dobrý den.
A doráží právě ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Ondřej Liška. Předávám slovo panu premiérovi.
Já možná začnu, to hledám marně, něčím jiným. Já, jak jsem sliboval, budu hovořit se svými ministry a s jejich pracovníky z ministerstva a mám rozdělenou tu někdy do 23.7. 10.7. budu u Martina Římana. Tiskovka by měla být v 10 hodin. Potom navštíví ministerstvo vnitra, tiskovka by měla být 11.45. Jestli to nepíšete? 14.7. budu Ondřeje Lišky, tisková konference měla být 11.30. Pak budu na ministerstvu práce a sociálních věcí u Petra Nečase, tisková konference 13.15 a na dopravě tisková konference 15.00. 15. bych měl být na financích, ve 13 hodin by měla být tisková konference. 21.7. u Alexandra Vondry tiskovka v 9 a u Karla Schwarzenberga tiskovka v 10.45. 22. u Petra Gandaloviče tisková konference v 9 a u Jiřího Čunka tisková konference v 11. A 23.7. jsem u Martina Bursíka tisková konference 15.15. Ta ostatní zbývající ministerstva navštívím zřejmě až v srpnu. Druhá informace do úvodu. Zítra a pozítří se koná, tak jak jsme slíbili, institucionální a mediální příprava členů vlády na české předsednictví, kdy ta sestava lidí, kteří budou školit ministry vlády, je hvězdná, jsou to bývalí komisaři, jsou to tady bývalí místopředseda Evropské komise, jsou to lidé z celé Evropy, takže snažíme se jak v té diskuzi, tak v té přípravě připravit dobře. K tomu ta dnešní agenda byla, řekl bych, z mediálního pohledu, sice těch bodů bylo strašně moc, ale mediálně ne úplně zajímavá. Byly to standardní materiály, projednali jsme návrh zákona o pojišťovnictví, zrušili jsme Státní fond kultury, body, které předkládal Ondřej Liška, vám předloží sám. Řekl bych, měli jsme negativní stanoviska ke všem pěti poslaneckým návrhům, které jsou takovým předvolebním balíčkem naprosto populistických návrhů. Projednali jsme 2, 4, 5, celkem myslím 6 kontrolních zpráv a závěrů NKÚ a musím říct, že jsme se dočkali určité pochvaly od prezidenta NKÚ Dohnala za výrazný posun, řekl bych, tomu pohledu, který dáváme těmto zprávám, jejich vyhodnocení, nápravným opatřením, kontrole těchto nápravných opatření. Projednali jsme strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj, projednali jsme meziresortní koncepci, mezinárodní spolupráce, výzkum a vývoj, to jsou body, které komentuje případně Ondřej Liška. Schválili jsme postup České republiky při ukončování platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, strategii rozvoje služeb pro informační společnost, doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k podpoře globální konference v roce 2010, personální složení České rozvojové agentury z hlediska jedné z priorit vlády, centralizovat rozvojovou pomoc. Projednali jsme ještě rozhodnutí o deetatizaci letiště Praha, zřízení 100% akciové společnosti, včetně vloženého majetku a samozřejmě celou řadu bodů, takže z toho pohledu mého to zase nebylo nic tak, co by podle mě bylo tak zajímavé mediálně. Dám slovo Ondřeji Liškovi, prosím.
Pane premiére, dobrý den. Já vám představím stručně body, které předkládalo ministerstvo školství na dnešním jednání vlády. Tím prvním byl návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády číslo 689/2004 sbírky o soustavě v oboru vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Tady toto přeloženo do praktického jazyka znamená, že školský zákon zakotvil zásadní změnu v oblasti vzdělávacích programů, na základě které bude postupně redukován stávající počet oborů vzdělání a pro nově koncipované komplexnější obory vzdělání budou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydávány rámcové vzdělávací programy, podle kterých si budou jednotlivé školy zpracovávat své vlastní vzdělávací programy. V současné době je k vydání připraveno tímto tedy 82 rámcových vzdělávacích programů oboru vzdělání středního vzdělávání, přičemž pro jejich vydání bylo nezbytné tedy toto nařízení vlády, která tímto tyto nové obory vzdělání zahrnula do soustavy oborů vzdělání a zároveň ze soustavy oborů vzdělání vypustila stávající obory vzdělání, které jsou tímto nahrazovány. Jedná se tedy o opatření, které by mělo i pracovnímu trhu a vůbec naší vzdělávací soustavě pomoci. Toto je tedy první jeden z bodů. Dalším, kromě stanoviska ministerstva školství ke kontrolním závěrům NKÚ, kterých byla dnes předkládána celá řada, je to důležitý materiál, totiž meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015. Je to tedy návrh, který jsem dnes předložil a tady tato koncepce je komplementární k našim k jedné z priorit této vlády a tou je právě robustní podpora výzkumu, vývoje a inovací. Tato vláda realizuje nyní reformu výzkumu a vývoje. Tato by měla významně přispět k rozvoji tady této oblasti, zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, odbourání bariér mezi výzkumnými institucemi a soukromým sektorem a také otevřít terciární vzdělávání, univerzity, právě spolupráci s těmito partnery. K tomu je komplementární i vlastně reforma terciárního vzdělávání, kterou připravuje můj rezort. A jako další důležitý kamínek, skoro kámen, řekl bych, do této mozaiky je právě tato meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015. Tato koncepce vlastně navazuje na evropský výzkumný prostor, na evropskou politiku v této oblasti a týká se vlastně především podpory mobility výzkumných pracovníků, zpřístupnění velkých infrastrukturních zařízení pro výzkum českým vědcům, jedná se o podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť s průmyslem prostřednictvím programu Eureka, Eurostars, podpora účasti v některých mezinárodních výzkumných institucích, jako je například Evropská kosmická agentura, jsme se stali členy včera podpisem dohody, podpisem členství, nebo také se týká tato koncepce podpory účasti ve společných mezinárodních podnicích. Ty nové infrastruktury pro výzkum a vývoj jsou natolik složité a nákladné, že i bohaté, velké a vyspělé země si nemohou všechno dovolit na vlastní pěs a ze svých vlastních rozpočtů. Proto se ukazuje, že pro evropský kontinent, ale i celosvětově je mimořádně důležité vytvářet dobré podmínky pro mezinárodní spolupráci na tomto poli a tato vláda dělá vše proto, aby Česká republika byla rovnocenným partnerem ostatním zemím právě v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Já tenhle dokument považuji za velmi důležitý a od této vlády lze čekat další kroky, které jak v terciárním vzdělávání, tak v oblasti výzkumu a vývoje ještě tento rok završí. Poslední tedy dokument, tím je, který se dnes předkládal, je strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 2008 až 2015. Je to materiál, který vyplývá z našich závazků mezinárodních a v nějaké ucelené podobě zhrnuje vlastně environmentální vzdělávání. Děkuji.
Děkuji ministrovi školství. Já jenom doplním, že k těm cestám premiéra po ministerstvech dneska vydáme tiskovou zprávu s přesným harmonogramem. Děkuji.
Já ještě dodatek.
Pan premiér.
To, co říkal Ondřej Liška o podpoře výzkumu a vědy a vůbec terciárního vzdělávání, tak bude mít konkrétní podobu a ty změny se promítnou do zákona 130 o výzkumu a vývoji, na kterém se velmi intenzivně pracuje v současné době v závěru připomínkového řízení a bude částečně realizovat tu reformu výzkumu a vývoje, kterou schválila Rada pro výzkum a vývoj a vláda v uplynulých týdnech. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že všechny naše aktivity, ať už jsou vedeny včerejším vstupem do European Space Agency, naše dohoda, rámcová dohoda s Američany o výzkumu a vědě v obranném průmyslu, moje dohoda s premiérem Olmertem o Česko-izraelském výzkumném fondu a celá řada zcela konkrétních kroků, třeba s Japonci, je přesně ta cesta, kterou chceme jít a kde chceme konkrétně naplňovat a realizovat vlastně ty závěry těchto materiálů, který vlastně dneska byl schválen. To je jenom na okraj.
Děkuji předsedové vlády. Nyní prosím vaše dotazy. Tak prosím.
Já prosím vždycky redakci a jméno, jestli můžu poprosit.
Tomáš Pancíř, televize Z1. Já bych se chtěl zeptat k tomu Státnímu fondu kultury, jestli můžete zrekapitulovat, proč jste se rozhodli ho zrušit a proč jste se nerozhodli ho třeba nějak oživit nebo pokusit se o oživení. A co bude s těmi třemi objekty, se kterými hospodařil speciálně s Národním domem na Vinohradech. A potom otázka z jiného soudku, jestli vláda nějak řešila případnou reakci na ty ruské výhrušky ohledně případné ratifikace smlouvy o radaru. Děkuju.
Já pokládám zrušení toho fondu za zcela formální krok. Ten fond byl fakticky vyprázdněn a bude každá ta dílčí věc řešena samostatně. Ten fond vlastně se vyprázdnil, už něm nic nebylo, takže to pokládám za spíše formální krok. Já bych řekl, 5 týdnů před 40. výročím okupace Československa sovětskými vojsky a vojsky Varšavské smlouvy poslouchat věty ruského generála a bývalého rozvědčíka o bombardování České republiky je něco, co snad ani za komentář nestojí.
Děkuji. Poprosím dotaz týkající se nejprve vládní agendy, jak jsme domů. Prosím.
Jan Hraňo, Česká televize. Já bych se zeptal pana premiéra na privatizaci letiště, respektive na převod na akciovou společnost. Jestli to skutečně bylo těch 35 miliard, to znamená 25 miliard a 10 miliard závazků, které závazky to jsou, a potom, co zůstane konkrétně ve starém státním podniku letiště Praha?
Je to po odečtení závazku, je to skutečně těch 25 miliard a nějaké drobné. To závazky jsou zřejmě běžné závazky z obchodního styku a já to přesně nevím tak detailně, to je na otázka na Miroslava Kalouska. V tom zbytkovém podniku, který v sobě bude vlastně obsahovat, bude obsahovat nevyřízené restituce, to znamená pozemky s nějakou nevyřízeným majetkovým vztahem a podobné majetky, které by neměly zatěžovat ten nový podnik a budou vyřizovány a budou vyřizovány v tom podniku, který zůstane. To je standardní postup.
Týká se to i pozemků Penty, která koupila pozemky na novou přistávací dráhu. Co bude s nimi?
Já se domnívám, že já to nevím teda. To ptáte se mě úplně nesmyslně, teda musím říct. Já mám pocit, že ty pozemky, my jsme schválili pověření ministrovi financí na minulé vládě, pověření k tomu, že má realizovat smlouvy na odkup těchto pozemků, takže pokud ty pozemky budou odkoupeny, tak budou samozřejmě majetkem té nové nové akciové společnosti, ale ptejte se Miroslava Kalouska, musím říct, že to je pod moji rozlišovací schopnost, pane redaktore. A neřekl jste mi svoje jméno.
Řekl.
Tak jsem ho zapomněl.
Jan Hreňo, Česká televize.
Aha, děkuji.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Takže to prostě nevím a mě zajímá systémově, aby to bylo provedeno správně a detaily typu, který majetky tam zůstanou, tak já se omlouvám, já to takhle detaily nestuduji.
Také televize Z1 Víc Mrčka. Chtěl jsem se ptát, jestli jste projednali otázku do národního programu na regeneraci brownfieldů a otázka teda k tomu, jaký je způsob financování tohoto programu?
Ano, teď se projednával materiál, který vyplýval spíše ze závazku z roku 2006, kdy realizoval minister průmyslu a obchodu závazek vůči té dohodě, kterou tedy uzavřel mezi společností Hyundai a nejrůznějšími nevládními organizacemi, takže podal tuto zprávu, nicméně brownfieldy jsou řešeny jinak, jsou řešeny v operačním programu, který je ve správě a je administrován ministerstvem životního prostředí a celý ten program brownfieldu, nebo jak správně Karel Schwarzenberg hledal český ekvivalent, to znamená bývalých podniků, dnes již nefunkčních s nějakou případnou zátěží, takže ten brownfield vypadá jako přesnější, je řešen právě v tomto operačním programu. Je financován operačním programem z toho celého balíku programu Ministerstva životního prostředí. Další materiál, který se toho bude týkat, je materiál, který připravuje Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství a to jsou, ta se týká půdy a já nevím přesně, to znamená, tam není žádný problém s financováním. Tento materiál neřešil financování,
děkuji,
který jsme dneska schvalovali.
Děkuji. Další dotaz?
To už je vyřešeno.
Prosím.
Dobrý den, Martin Petříček, ČTK. Já bych se chtěl zeptat na bod směny akcí, které není vlastní MPSV, jde o akcie Pražské energetiky za akcie ČES, měli jste to na programu bez rozpravy, tak jestli se
pokud
tomu
nějak... Pokud proběhl bez rozpravy, tak tam nebyl žádný rozpor a já na podobný typ detailních otázek už nebudu odpovídat, jestli mi to prominete. Proběhlo bezrozporově, je to dlouhodobě připravovaná směna, proběhla bez problému, takže byla schválena.
Prosím, právo.
Dobrý den, Danda, deník právo. Já jsem se chtěl zeptat pana premiéra, jestli mluvil s panem Schwarzenbergem o tom auditu, který už má na stole, jestli se k tomu nějakým způsobem postavíte, jestli jste vymysleli nějakou strategii. A druhá věc...
Já?
Jestli jste mluvil o tom s panem Schwarzenbergem a jestli vám říkal, jestli vám k tomu něco říkal. A druhá věc se týká, co říkáte na to, že pan Čunek si vzal dovolenou době jednání vlády.
Já jako mám největší chuť jako ukončit tu tiskovou konferenci, ale zasloužíte si minimálně stručnou odpověď. To není můj problém, pane redaktore. Já jsem ten audit nečetl, já jsem s Karlem Schwarzenbergem necítil potřebu o tom hovořit a musím říct, že mě výsledky toho auditu nějak nezajímají, to zajímají vás, tak si je přečtěte. Jiří Čunek mě řádně hlásil dovolenou a mimo jiné proto, protože v době řádné vládní dovolené, která trvá 14 dnů, bude právě on, kdo zůstane jako první místopředseda vlády ve službě a bude plnit úkoly, které případně vyplynou z toho, že tady předseda vlády není, takže jeho řádná ohlášená dovolená je v souladu s naší dohodou.
Děkuji. Ještě Česká televize.
Přestože je vládní dovolená, někdo by tady měl zůstat, že? To tak bývá zvykem. U vás možná ne v redakci, ale u nás ano.
Ještě jednou Jan Hreňo, Česká televize, jestli dovolíte, pane premiére. Týká se to NKÚ, který je už tady 15 let.
Čeho?
Nejvyšší kontrolní úřad. Jestli podle vás splnil funkci a jestli jsou jeho závěry pro vládu relevantní?
Trochu uniklo možná určité výročí. My myslím, že 5. června uplynulo 5 let od úmrtí prvního prezidenta NKÚ Lubomíra Voleníka, který vtiskl tomuto úřadu já bych řekl, těžce zapomenutelnou pečeť, přestože to byl člen, a ne nevýznamný člen ODS, tak dal tomu úřadu do vínku velkou nezávislost, erudici, odbornost a NKÚ se už tehdy za těch prvních 10 let stalo organizací, která naplnila očekávání těch, kteří tuto organizaci zakládali jako standardní mechanismus kontroly státní a veřejné správy. Musím říct, že prezident Dohnal v té tradici pokračuje a ta spolupráce po mém nástupu do funkce už od té první vlády bez mandátu nebo vlády, která potom byla v demisi, je nadstandardní a bude nejlepší se na to zeptat jeho. Ta organizace je schopna dnes identifikovat jak dílčí, řekl bych, osobní pochybení nebo pochybení vyplývající z osobního selhání, tak systémové chyby, které jsou dány buď legislativním nebo exekutivní nedostatky, které jsou okamžitě řešeny. Ta praxe, kterou jsem zavedl já, je, že se nespokojujeme s tím, co bylo běžné ještě za vlády Jiřího Paroubka, že ministerstvo vezme na vědomí nález NKÚ a vláda vezme na vědomí to, že to ministerstvo vzalo na vědomí a jede se dál močálem temným kolem bílých skal, ale opravdu vyžadujeme na každé vládě po významné, velmi, řekl bych, detailní diskuzi, konkrétní závěry, včetně odpovědnosti těch případných aktérů pochybení, návrhy systémových změn s udáním data, které jasně říká, do kterého musí být nebo do kdy musí být ty řekl bych, nápravná opatření realizována a to se ještě nadále kontroluje, takže z tohoto pohledu prezident NKÚ dnes po těch 6 bodech, které jsme projednali mimo jiné, vysekl pochvalu, řekl, že ta spolupráce poslední 2 roky je opravdu z jeho 3leté zkušenosti nadstandardní a jde správným směrem. Já k tomu nemám co říct. NKÚ podle mě by mělo mít rozšířenou působnost, což se nebude líbit celé řadě starostů, primátorů, hejtmanů. Já se osobně domnívám a je to moje ambice, že NKÚ by mělo zasahovat do veřejné správy a státní správy, ať už ve vlastní nebo přenesené působnosti až do úrovně obce. Myslím si, že by to prospělo transparentnosti celého prostředí a v tomto smyslu mám trochu odlišný názor než většina mých kolegů.
Děkuji předsedovi vlády. Prosím, Mladá fronta.
Kopecký deník Mladá fronta dnes. Pane předsedo, co si slibujete konkrétně od návštěv těch jednotlivých ministrů, jaký by měl být z toho závěr? Vy jste před časem mluvil o tom, že budete dělat zhruba v polovině roku vlastně jakýsi možná inspirováno Británií jistý reshuffle, jestli tedy počítáte i s novým přerozdělováním křesel ve vládě, že by to v tuhletu věc mohlo vyústit.
Já si od toho slibuju to, že budu moci po sice zkráceném poločase vládnutí, zkráceném o těch 7 měsíců, martýria hledání nové vlády, ale přesto zhruba v poločase toho vládnutí určité vyhodnocení toho, co ministři ze svého rezortního programu vtěleného do programového prohlášení a do těch jednotlivých projektů splnili, co se jim naopak nepodařilo, důvody toho, proč se to nepodařilo, to, co ještě chtějí do konce funkčního období stihnout. Budu klást důraz na ty úkoly spíše horizontálního charakteru, to je snižování administrativní zátěže, snižování regulací, plnění těch úkolů, které se týkají všech ministrů, jako je snižování počtu zaměstnanců, řešení nadbytečných příspěvkových organizací, celé té zátěže, to znamená spíše se budu soustředit kromě těch konkrétních úkolů ministerstev na tyto plošné úkoly a jejich plnění. Slibuju si od toho zaprvé moji vlastní informovanost o některých věcech, které mi mohou unikat, informovanost veřejnosti o tom, kam ta ministerstva ve vplnění programového prohlášení dospěla, řekl bych, vytyčení dalšího směru, případně problému, které je nutné ještě řešit. Personální změny v této chvíli já nevidím jako nezbytné, Ten reshuffle spočívá pro mě hlavně v té evaluaci, v tom hodnocení. Pokud bych nalezl významné pochybení, tak samozřejmě já změnu nevylučuji, ale v této chvíli ten reshuffle možná bude s nulovým výsledkem, ale to předjímám něco, co nejsem schopen ještě dopředu takto říct.
A jestli ještě dovolíte doplňující, vy jste řekl, že vás moc nezajímají výsledky toho auditu, který si nechal udělat pan Karel Schwarzenberg. Neobáváte se přece jenom toho, že k jisté změně té vládě může dojít právě na základě toho auditu, že některý z ministrů třeba usoudí, že v té vládě už dál nechce být?
Já bych řekl, že to jsou exogenní vlivy, které nemohou úplně ovlivnit. Vidím to jako problém mezi Jiřím Čunkem a Karlem Schwarzenbergem, tak to jsem ho vždycky vnímal a neměním do toho ani zasahovat. Přispěl jsem k určité možnosti dohody, nicméně určitě nebudu nikoho přemlouvat, aby odešel a nikomu, nebo nebudu v tom bránit, pokud odejít chtít bude, a určitě nebudu sám iniciovat to, aby Karel Schwarzenberg opustil kabinet. Já jsem z jeho působení na ministerstvu zahraničí a já doufám, že drtivá většina občanů spokojen.
Děkuji. Ještě dotaz? Ne, děkuji za pozornost. Naschledanou.